Unang mga Hari, Kabanata 15. Nang 18 taon nga ng Haring Jeroboam na anak ni Nabat, ay nagpasimula si Abiyam na maghari sa Huda. 3 taong siyang naghari sa Jerusalem, at ang pangalan ng kanyang ina ay Maaka na anak ni Abisalom. At siya'y lumakad sa lahat ng mga kasalanan ng kanyang ama na ginawa nito na una sa kanya. At ang kanyang puso ay hindi sakdal sa Panginoon niyang Diyos na gaya ng puso ni David na kanyang magulang. Gayon may dahil kay David ay binigyan siya ng Panginoon na kanyang Diyos ng isang ilawan sa Jerusalem upang itaas ang kanyang anak pagkamatay niya, at upang itatag sa Jerusalem, sapagkat ginawa ni David ang matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon, at hindi lumihis sa anumang bagay na iniutos niya sa kanya sa lahat ng kaarawan ng kanyang buhay, liban lamang sa bagay ni Uriah na Hiteo. Nagkaroon nga ng pagdidigmaan si Roboam at si Jeroboam sa lahat ng kaarawan ng kanyang buhay. At ang iba nga sa mga gawa ni Abiyam at ang lahat niyang ginagawa, hindi ba nasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Huda? At nagkaroon ng pagdidigmaan si Abiyam at si Jeroboam. At si Abiyam ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang, at inilibing nila siya sa bayan ni David. At si Asa na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. At nang 20 taon ni Jeroboam na hari sa Israel, ay nagpasimula si Asa na maghari sa Huda. At 41 taon naghari siya sa Jerusalem. At ang pangalan ng kanyang ina ay Maaka, na anak ni Abisalom. At ginawa ni Asa ang matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon, gaya ng ginawa ni David na kanyang magulang, at kanyang inalis ang mga sadumita sa lupain, at inalis ang lahat ng Diyos-Diyosan na ginawa ng kanyang mga magulang. At si Maaka naman na kanyang ina ay inalis niya sa pagkareyna, sapagkat gumawa ng karumal-dumal na larawan na pinaka-asera. At pinutol ni Asa ang kanyang larawan, at sinunog sa batis ng Sidron. Ngunit ang matataas na dako ay hindi inalis, gayunmay ang puso ni Asa ay sakdal sa Panginoon sa lahat ng kanyang kaarawan. At kanyang ipinasok sa bahay ng Panginoon ang mga bagay na itinalaga ng kanyang ama, at ang mga bagay na itinalaga niya, tilak at ginto at mga sisidlan. At nagkaroon ng pagdidigmaan si Asa at si Baasa na hari sa Israel sa lahat ng kanilang kaarawan. At si Baasa na hari sa Israel ay umahon laban sa Huda, at itinayo ang Rama upang wag niyang matiis na sino may lumabas o pumaroon kay Asa na hari sa Huda. Nang magkagayoy, kinuha ni Asa ang lahat na pilak at ginto na naiwan sa mga kayamanan ng bahay ng Panginoon at sa mga kayamanan ng bahay ng hari, at ibinigay sa kamay ng kanyang mga lingkod, at ipinadala ang mga yaon ng Haring Asa kay Ben-Adad, na anak ni Tabrimon, na anak ni Hesyon, na hari sa Syria, na tumatahan sa Damasco, na nagsasabi, "May pagkakasundo ako at ikaw, ang aking ama at ang iyong ama, narito, aking ipinadala sa iyo ang isang kaloob na pilak at ginto. Ikaw ay yumaon. Sirain mo ang iyong pakikipagkasundo kay Baasa na hari sa Israel, upang siya'y lumayas sa akin. At dininig ni Ben-Adad ang haring Asa, at sinugo ang mga puno ng kanyang mga hukbo laban sa mga bayan ng Israel. At sinaktan ang Ahiyon at ang Dan, at ang Abel Bet-Maaka at ang buong Senerot, 10 ng buong lupain ng Neptali, at nangyari nang mabalitaan niyaon ni Baasa na iniwan ang pagtatayo ng Rama at tumahan sa Tirsa. Nang magkagayoy, itinanyag ng Haring Asa ang buong Huda, walang natanggi, at kanilang inalis ang mga bato ng Rama at ang mga kahoy niyaon na ipinagtayo ni Baasa. At itinayo ng Haring Asa sa pamamagitan niyaon ang Gabaan ng Benjamin at ang Mispa. Ang iba nga sa lahat na gawa ni Asa at sa kanyang buong kapangyarihan at ang lahat niyang ginawa at ang mga bayan na kanyang itinayo, di ba nasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Huda? Ngunit sa panahon ng kanyang katandaan, siya'y nagkasakit sa kanyang mga paa, at si Asa ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang, at nailibing na kasama ng kanyang mga magulang sa bayan ni David na kanyang magulang. At si Josapat na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. Si Nadab na anak ni Jeroboam ay nagpasimula maghari sa Israel sa 2 taon ni Asa na hari sa Huda, at siya naghari sa Israel na 2 taon, at siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon, at lumakad ng lakad ng kanyang ama, at sa kanyang kasalanan na kanyang ipinapagkasala sa Israel. At si Baasa na anak ni Ahiya sa sambahayan ni Isakar ay nagbanta laban sa kanya, at sinaktan siya ni Baasa sa Gibeton na nauukol sa mga Pilisteo, sapagkat kinukulong ni Nadab at ng buong Israel ang Gibeton. Nang 3 taon nga ni Asa na hari sa Huda, ay pinatay siya ni Baasa at naghari na kahalili niya. At nangyari na pagkapaging hari niya, sinaktan niya ang buong sambahayan ni Jeroboam. Hindi siya nag-iwan kay Jeroboam ng sinumang may hininga hanggang sa kanyang nilipol siya, ayon sa sabi ng Panginoon na kanyang sinalita sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Ahiyas na Silunita, dahil sa mga kasalanan ni Jeroboam na kanyang ipinagkasala at kanyang ipinapagkasala sa Israel, dahil sa kanyang pagmumungkahi na kanyang iminungkahing galit sa Panginoon, sa Diyos ng Israel. Ang iba nga sa mga gawa ni Nadab at ang lahat niyang ginawa, di ba nasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Israel? At nagkaroon ng pagdidigmaan si Asa at si Baasa na hari sa Israel sa lahat ng kanilang kaarawan. Nang 3 taon ni Asa na hari sa Huda, ay nagpasimulang maghari si Baasa na anak ni Ahiya sa buong Israel sa Tirsa, at naghari na 24 na taon, at siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon. at lumakad ng lakad ni Jeroboam. At sa kanyang kasalanan na ipinapagkasala sa Israel.